mudhii Yohaannisitti mudhatte. Mudhii Yohaannisi foora tokko.
Mudhiin Yesuus Kiristoosi taaka inni waan dafee ta'uu qabu tajaajiltoota ifiititti mudhisuu fi waaqitti kenne tana. Yesuus illee ergamaa waaqaa ergee tajaajilaa ifii Yohaannisitti waan kana beessise. Yohaannis illee marroo jecha waaqaatii fi marroo dhugaabaa Yesuusiitiif waan dhagge mara dhugaa ba'e. Barri waan dhiyaateeruuf dubbii raagaa tan nami dubbisu warri dhaga'uu fi warri waan keessatti barreeffame eegatu kabadaadhe.
A Yohaannis waldoota kiristaanaa torba ka lafa Asiyaa keessa jirtanuuf badhaadhii fi nageen waaqa amma jiru ka dur jiru ka dhufuu jiru bira ayyaanota torba ka barcummaa mootummaa isaa dura jiran bira Yesuus Kiristoosii dhugaa bayaa addatamaa ka warra du'e keessaa angafa ta'ee kaafameef bulchaa mootota lafa tanaa ta'e birallee isiniif ta'uu jedha. Kanu jaallatee cubbuu teenna jala dhiiga ifiitiin bilisa nu baase waaqa abbaa isaa akka tajaajilluuf mootummaaf hayyoota kanu godheef ulfinnii fi hunni bara bara haga bara bara teetu. Ameen. Kunoo inni duumessaan dhufaara. Ilti marti isa hin dhaggiti. Warri isa waraaneeyyuu hin dhagga. Kolbaan lafarraa marti sababa isaatiin hin boyan. Akkasuma hin teeti. Ameen.
Waaqi gootaa amma jiru ka durille jiru ka dhufu ka waan duti danda'u.
Alfaa fi Oomeegaan ana
jedha. Akkas jechuun ani ka duraatii fi duubaati jechuu.
An obboleessi keessaa Yohaannis ka waa'ela keessan ta'ee Yesuusiin rakkinna mootummaaf ciniinnatanee ossiisa qoodame marroo jecha waaqaatiif marroo dhugaa baayyisa Yesuusiitiif oddoola Phaaximoo jedhantu keessa jiraayyu guyyaa goota'a ani ayyaana waaqaatiin jiraayyu qoonqoo guddoo ta'aka tultulla'a ifi duubatti dhage'e. Qoonqoon suni
waan dhaggitu kitaaba mara'aatitti barreessiti. Waldoota kiristaanaa torba kaqachaa Efesoonii, kaqachaa Simirinaa, kaqachaa Phergaamoonii, kaqachaa Tiyaatiraa, kaqachaa Sardeesii, kaqachaa Filaadelfiyaatii fi kaqachaa Laawodeeqiyaa keessa jiruuf ergi.
Naan jette anillee qoonqoo anatti dubbatiisa jirtu ilaaliisaaf ifirra garagale. Yennaa ifirra garagale waa isaa irra ke'amu torba ka warqii hujame dhagge. Waan isaa irra ke'amu oddulleetti waa ilma namaa fakkaatu tokko dhagge. Inni uffata dheeraa hirba bira ga'u uffatee hidhata warqiitiin qoma ifii hidhateera. Mataafi rifeensi isaa adii akka rifeensa hoolee adiitii fi adii akka dhakaa bokkeeti. Ilti isaallee akka bobe'a ibiddaa fakkaatti. Miilli isaa akka sageettuu dhiillee boolla ibiddaa keessatti finiinte morodantee ittuuti. Qoonqoo isaallee akka shookkessa gootuu bisaaniiti. Harka middichaan urjuuta torba qabateera. Afaan isaa keessaa goraadee qara lamaa taqaranteetti baati. Fuulli isaallee akka aduu orraa ifa. Yennaa isa dhagge akka nama du'ee ta'e miila isaa jala jige. Inni ammoo harka ifii middicha anarra ka'ee
hin sodaatin. Ka duraatii fi duubaallee an jiraata. An du'eeraaf amma ammoo baraa haga bara baraa jiraadha. Furtuun du'aaf balbala addee warri du'e jiru bantu harka kiyya jirtu maarree waan dhaggite waan amma jiruuf waan kanaan duuba ta'u barreessu hiikkaan dhoksaa urjoota torbaatiif wanna isaa irra ka'amuu ka warqii hujame torbaa ka adii harka kiyya middichatti dhaggitee kan urjooti torba ergantoota waaqaa ta waldoota kiristaanaa torbaati. Wanni isaa irra ka'amu ka warqii hujame torba waldoota kiristaanaa torba.
Mudhii Yohaannisi foora lama.
Ergamaa waldiyaa kiristaana Efesooniitiif akkas jedhii barreessi. Urjoota torba ka harka middichaan qabateeru waan isaan irra ka'amu ka warqii hujame torbaanuu odduu ka deddeebi'u akkana jedha.
Hujii teeti itti dadhabuu keetiif ciniinnattee onsatuu keeti beekee warra hamaa cadhittee akkatiin lakkin warra ergantoota adon ta'ii nuuti ergantoota fiin jedhan ortee ilaaltee sobaaleeyyii akatean akka dhaggiteellee ani hin beeka. Ciniinnattee ossattee maqaa kiyyaa fi rakkina fudhattee tana mara akkaatiin dadhabii ani hin beeka. Ta'uu malee waan si ciicadhu qabu sunilleen jaalala durii qaddu lakkitteetti. Yoo namaa irraa akka jidda yaadan cubbuu irraa deebi'iiti hujii durii hujji. Yoo cubbuu irraa hin deebi'in ansitti dhufee waan isaan keeti irra kee'amu addee isaatii fuudha. Ammoo waan dansaa kana qadda hujii ni qolaawwataa ta'an jibbu atiillee hin jibbita.
Nami gurra qabu waan ayyaanni waaqaa walda'oota kiristaanaatiin jedhu dhaga'uuti.
Nami hin jifatu muka jiruu kennu kafichaa waaqaa keessa jiru irraa akka nyaatuun tolcha.
Ergamaa waldiyaa kiristaanaa Simirnaatiif akkas jedhii barreessi: ka duraatii fi duubaa, ka du'ee deebi'ee jiraataa ta'e akkas jedha.
Rakkinaa fi hiyyummaa ta'eet hin beeku. Ta'uu malee ati dureessi Yihuudota adon ta'ii nuuti Yihuudota ifiin jedhaa warra maqaa keeti balleessi. Ani hin beeku isaan waldiyaa seexanaati. Rakkina sitti dhufaadha. Hin sodaati, kunoo seexanni isin haga ilaaliisaa isin keessaa garii mana hidhaatiitti hin galchu. Guyyaa kudhan hin rakkattan haga du'aatiitti ka addatan tete anillee kallacha jiruu siif hin kenna.
Nami gurra qabu waan ayyaanni waaqaa walda'oota kiristaanaatiin jedhu dhaga'uuti.
Nami hin jifatu du'a lammeessootiin hin miidhamu.
Ergamaa waldiyaa kiristaanaa Phergaamooniitiif akkas jedhii barreessi: ka goraadee qara lamaa ta qarante qabu akkas jedha.
Addee barcumaan mootummaa seexanaa jiru akka ati leetu ani hin beeku. Ta'uu malee maqaa kiyya jabeessitee qabatteet bara dhugaa bayaa addatamaan kiyya Antiphaas qachaa keessaan ka seexanni keessa le'u keessatti ijjeefamel dhugeeffannaa ana irratti qaddu hin mormanne. Ta'uu malee waan sirra ciicadhu waan diqqaa qabu ijoollee Israa'eelii sagalee waan waaqa hin ta'iniif wareegan akka nyaattuu fi akka sagaagan dhufuu dura ka'iisaa barsiisa Bala'aamii kabaalaqi barsiisa warri hordofuusin keessa jiru akkasuma barsiisa warra niqolaawota warra hordofuun leqat tanaaf cubbuu irraa deebi. Yoo akkas hin ta'i ariifadhee dhufe goraadee afaan kiyyaatiin isaa hin lolu.
Nami gurra qabu waan ayyaanni waaqaa walda'oota kiristaanaatiin jedhu dhaga'uuti.
Nama hin jifatuuf sagalee mannaa jedhan ta dhufatteettuun kennaas akkasuma dhakaa adii ka maqaa haareen irra barreeffameef ka nama fudhatu san malee eenyullee hin beenneen kennaaf.
Ergamaa waldiyaa kiristaanaa Tiyaatiraatiif akkas jedhii barreessi: ilmi waaqaa kaayilti isaa bobee ibiddaa fakkaatu, kamiilli isaallee sageettuu dhiillee morodante fakkaatu akkas jedha.
Hujii teeti, jaalala keeti, dhugeeffannaa teeti, tajaajilaa fi ciniinnattee ossatuu keeti ani hin beeku. Akkasuma hujii teeti taqaraa ta'ammaa akka caaltu ani hin beeku. Ta'uu malee waan si irratti ciicadhu qabu dubartii Izaabeel jedhan ta'i fi arraadduu jettu cadhittee itti lakkitteetti isiin barsiisa fiitiin akka tajaajiltootti tiyya sagaagaltuuf sagalee waaqa dharaatiif wareegante akka nyaattu dogongorsiti akka isiin cubbuu sagaagalummaa irraa deebituuf yennaa isiif kenneeraayyu isii ammoo deebi'uu didatte. Maarri ani akkasiin dhukkuffattee taqee irra ciittu godhe warri isii gaara ayyeeffatulle hujii isii hantuu irraa yoo hin deebi'in arrakkina guddaa itti fida. Ijoollee isiin hin ijjeessa. Kanaan walda'ooti kiristaanaa duudiin ka yaada namaatiif gadhaa namaa qorqoru ana akka ta'e hin hubatan. Tokko tokkoo keessaniifuu akkuma hujii keessaniitiin isiniif hin kenna. Tiyaatiraa keessatti isin warra barsiisa isii hordofinii fi dhoksaa guddoo seexanaa ta'a jedhan warran baratii hattane ammoo waan jedhu ba'aa dhibii isin irratti hin fe'u hagaan dhufutti womaqaddaan san jabeessaa qabadha. Agumaan abbaa kiyya biraa baallii fudhadhu. Nama injifatuu fi nama hujiitii yaaqamuu meetiitti hujuuf gosa mara irratti baallii kennaaf. Inni illee ulee bokkuu ta sibiilaatiin gosa isa hin bulchu. Afa okkotee faaraal isaan caccassee butuchu. Bakkalcha bari'iin ani isaaf hin kennu.
Nami gurra qabu waan ayyaanni waaqaa waldoota kiristaanaatiin jedhu dhaga'uuti.
Mudhii Yohaannis foora sadi.
Ergamaa waldiyaa kiristaana sardeesiitiif akkas jedhii barreessi. Ayyaanota waaqaa torbaa fi urjoota torba ka harkatti qabateeru akkas jedha.
Hujii teetiin beeka maqaa hin jirta ammoo duuteetti maarre dammaqa waa hafe ka du'a geeru jabeessa. Hujii teeti waaqa kiyya duratti guutuu teetettuu hin dhaggini. Yoona waan fudhattee fi waan dhageet kaabbadhu ajajamiif cubbuu irrallee deebi'i. Yoo damma fudhatte ammoo akka hattuu sitti dhufu sa'aatii kami afaan sitti dhufullee hin beektu. Ta'uu malee qachaa sardeesii keessa namooti xiqqaan kawayaa ifi hin xureessiisi waliin jiradhu. Waan isaan imal waan ta'eef isaan wayaa adii uffatanii ana walii hin ideeman. Nami injifatullee akkuma isaanii wayaa adii hin uffata. Anillee abbaa kiyyaa fi ergantoota isaa duratti dhugaa hin bayaaf maqaa isaan kitaaba jiruu keessaa hin haqu.
Nami gurra qabu waan ayyaanni waaqaa waldoota kiristaanaatiin jedhu dhaga'uuti.
Ergamaa waldiyaa kiristaana Filaadelfiyaatii akkas jedhii barreessi. Wayyichaa fi dhugaamessa kate ka furtuu daawwitiillee harka qabateeru. Ka waa inni cufe eenyullee banuu hin dandeenye. Ka waa inni banelle eenyullee cufuu hin dandeenye akkas jedha.
Hojii teetiin beeka akkati hunda xiqqoo qadduun beeka. Ta'uu malee dubbii tiyya eeggatteetti maqaa kiyyaallee morman kunoo balbala banan ta'eenyullee cufuuf hin dandeenye si dura ka'eera. Warri Yihudoota don ta'i nuuti Yihudoota ifi hin jedhu. Warri dharaameeyyii warri waldii seexanaa ta'e gara keeti dhufee miila keeti jalatti akka sagadu. Akkan si jaaladhellee akka beekanu hin tolchu. Ciniinnattee akka onsattuuf ajaja an kenne waa eegatte. Anillee sa'aatii haqa ilaalcha. Ta'urra lafa irrallee waaqa ilaaliisaa biyya lafaa duudii irra dhuttu irraa si eega. Ariifadhee hin dhufu. Eenyullee kallacha keeti akka fudhan. Waan qaddu jabeessii qabadhu. Nama injifatu galma waaqa kiyyaa keessatti utubaa tolchu. Ijjumaa keessaa hin ba'u. Maqaa waaqa kiyyaa, maqaa qachaa waaqa kiyyaa ka Yerusaalemii haari'a. Waaqa kiyya biraa ol gubbaa gadi buutuu maqaa kiyya haari'alle isa irratti hin barreessa.
Nami gurra qabu waan ayyaanni waaqaa waldoota kiristaanaatiin jedhu dhaga'uuti.
Ergamaa waldiyaa kiristaana Laodiqiyaatii akkas jedhii barreessi. Ka ameen jedhamu ka dhugaa baa addatamaa fi dhugaamessa ta'e ka madda dadaa waaqaa ta'e akkas jedha.
Hojii teetiin beeka ati ho'aa yookiin qabbanoo'aa moti ho'aa yookiin qabbanoo'aa adoo teetee jiraatte. Sila hin jaaladhaayu ati ammoo bulluqaa malee ho'aa yookiin qabbanaa waa hin ta'iniif afaan kiyya keessaa si tufaadha. Ati an durees an quufalees womaa anaaf hin barbaachisu jette. Ammoo ati deegaa naasisaa hiyyees ballaaf nama qullaa ka jirtu akka ta'eetu if hin beektu. Maarri akka duroontuufi warqii ibiddaan qulqullootti akka bitatu. Nafi qullaan fokkisiin akka mudhanneef wayaa adii akka bitatu. Dhaggii isaafillee akka dandeetu gorsa ilatti buufatu akka narraa bitattu si gorsa. Awurra jaalladhu duudii hin xixu hin adaballee tanaaf jabaadhu cubbuu irrallee deebi'i. Kunoo an balbala dura dhaabbadhee balbala dhodhoa. Eenyullee qoonqoo tiyya dhaga'ee yoo balbalaa naaf bane an seenee isa waliin nyaadha. Inni lana waliin nyaata. Akkumaan inni jibadhee abbaa kiyya waliin barcumaa mootummaa isaa irra ta'e nami injifatullee ana waliin barcumaa mootummaa tiyyaa irra amadee hin tolcha.
Nami gurra dhaga'u qabu waan ayyaanni waaqaa waldoota kiristaanaatiin jedhu dhaga'uuti
jedha.
Mudhii Yohaannis 4:4.
Kanaan duuba an ilaalee ol gubbaatti balbala banante dhagge. Qoonqoon tanaan dura akka tultulla'a anaan dubbattuun an dhaga'e.
Asi koy waan kanaan duuba ta'u an si mudhisa
jette. Anille yoosuma ayyaanaan jiraayyu kunoo ol gubbaatti barcumaan mootummaa ka'ameera. Barcumaa mootummaa sanirra kate'eerutti jira. Ka barcumaa mootummaa irra te'eeru sunillee akka dhakoota yaasiphisiitiif sardiyoonii ka gatii guddo'oo calaqqisee mul'ata. Adaala barcumaa mootummaa san hiituu waaqaa ta akka dhakaa gatii guddo'oo kasmaaraagidoos jedhamu fakkaattu jirtiiyyu. Adaala barcumaa mootummaa san barcumaan mootummaa 24 jiraayyu. Isaansa irralle maanguddoon 24 wayaa adii uffatanee kallacha warqii hujame keeyatanee tete'aneeraniiyyu. Barcumaa mootummaa san keessaa ifi balaqqeetti'i qoonqoo fi gikkeessi mandiisuu ba'e. Barcumaa mootummaa san fuula duratti ifi 7 ifi isaatti jiraayyu. Isaan sunillee ayyaanota waaqaa 7. Akkasuma barcumaa mootummaa san fuula dura abbaayaan daawwiti'i qulqulluun cabbii fakkaattu jirtiiyyu. Odduuf adaala barcumaa mootummaa dadaan lubbuu qaddu arfan ta duraa fi duubaan ila hedduu qaddu jirtiiyyu. Dadaan lubbuu qaddu ta qaraa neenqa fakkaatti. Ta lammeessoo qotiyoo fakkaatti. Ta sadeessoo fuula fuula namaa fakkaatu qaddi. Ta arfeessoo risaa koolaan ka'u fakkaatti. Dadaan lubbuu qaddu arfanu koola jaan jaan qaddi. Keessaa fi gubbaan le'en ila hedduu qaddi. Halkaniif guyyaa adoo hafuura hin fudhatin.
Guutaa waaqi waan mara danda'u ka duri jiru ka amma jiruufi ka dhufu. Woyyichaa
jedhaa faarfatti. Yennaa dadaa arfanuu ka barcummaa mootummaa irra ta'eeruuf ka haga bara baraa jiraatuuf ulfinna guddinnaaf galata kennitu maraa maanguddootti 24 ka barcummaa mootummaa irra ta'eeru duratti jiganee ka haga bara baraa jiraataa ta'ee le'uuf sagadaaraniiyyu. Kallacha ifiillee barcumaa mootummaa dura kiyanee.
Ati waan mara waan daddee isaalleen fedha keetii waan dadamanee fi waan jiraatanee waaqa goottaa keenya ulfinna guddinnaaf baallii fudhatuu qabda
jedhii isaatti jiraniiyyu.
Mudhii Yohaannis 4:5.
Achiin duuba ka barcummaa mootummaa irra ta'eeru kitaaba mara'aa ka keessaa fi gubbaa barreeffame chaappaa 7 dhu'ameeru harka middichaan qabateeruun dhagge. Ergamaan waaqaa jabaan tokko qoonqoo guddoon.
Ka chaappaa irraa riqee kitaaba mara'aa san banuu malee'en
jedhaa lallabuun dhagge. Ta'uu malee ol gubbaa keessa yookiin lafarra lafaan jalalle ka kitaaba mara'aa san banee keessa isaa ilaaluu danda'u tokkollee hin jiruuyyu. Ka kitaaba mara'aa san banee keessa isaa ilaalu male waa hin jirreef an laaleffadhee bu'e. Achiin duuba maanguddoota keessaa tokkochi.
Hin bo'in kunoo neenqi gosa Yihuudaa sanyiin Daawwitii injifateera. Inni kitaaba mara'aa san baniisaa fi chaappaa 7 irraa rigiisaaf hin danda'a
naan jedhe. Achiin duuba ka hoolicha qalame fakkaatu tokko dadaa lubbuu qaddu 4 fi maanguddootaan naanneffame odduu barcumaa mootummaa dhaabateeruun dhagge. Hoolichi sun gaafa 7 ila 7 qaba. Isaanillee ayyaanota waaqaa 7 ka gara lafa duudii ergamane. Hoolichi sun dhufe harka middicha ka barcumaa mootummaa irra ta'eeru irra kitaaba mara'aa san fuudhe. yenna inni kitaaba maraasan fuudhe dadaa lubbuu qaddu afuriif maanguddooti 24 hoolicha san fuula duratti gad lafa jigane. Tokkoon tokkoo isaanii waan daadimata kolbaa waaqaa ta'e kiraara guddaaf girgiraa warqee hujame kahixaanaan guutame qabataniiraniyyuu isaan faaruu haaree faarfataa.
Ati kitaaba mar'aa san fudhatiisaaf chaappota irraa rigiisaafille kamalte. Sababille ati qalante dhiiga keetiin gosa mara keessa, afaan mara keessa, kolbaa mara keessa, sanyii namaa mara keessa namoota waaqaaf woddeerta. Waaqa kennaaf akka isaan mootummaa fi hayyoota ta'an gooteerta. Isaanleen lafa irratti mo'an
jedhane. Kanaan duuba ilaalee qoonqoo ergantoota hedduu dhaga'e. Laakkoosi isaaniillee 1000 fi 1,000,000 hedduu. Isaan adaala barcumaa mootummaa, adaala dadaa lubbuu qadduutiif maanguddoota naannayaneeran. Isaan qoonqoo guddooni.
Moolichi qarame sun baalli durummaa, arummaa, hunda, ulfinna, guddinnaa fi galata fudhachuu hin bare. Moolichi qarame sun baalli durummaa, arummaa, hunda, ulfinna, guddinnaa fi galata fudhachuu hin bare.
Jedhanee faarsane. Achiin duuba dadaa ol gubbaa talafarraa talafaan jala ta abbaayaa keessaatiif ta isaan mara keessa jirtu marti.
Galanni, guddinni, ulfinni fi baalli kabachuudhaa mootummaa irra ta'eeru moolicha bara bara haga bara bara jira.
Jedhaa faarfatanuun dhaga'e. Dadaa lubbuu qaddu arfan. Jette maanguddootille gajjidde sagadde.
Mudhii Yohaannisi 4:6.
Achiin duuba hoolichi sun chaappaa 7 keessa kaqaraa banuun dhagge. Dadaa lubbuu qaddu arfan keessallee tokkochi qoonqoo akka mandiisuutiin
kooy
jedhuun dhagee. Anillee midhadhee farda adii tokko dhagge. Ka farda sanirra ta'eerullee daayaa qabateera. Kallachi isaaf kenname innille akka mo'ataa tokko mo'atii isaaf gadi ba'e. Yennaa hoolichi sun chaappaa lammeessoo bane dadaan lubbuu qaddu ka lammeessoo
kooy
jedhuun dhaga'e. Achiin duuba farda dhibiin diimaa ibiddi gadi ba'e. Ka farda isa irra ta'eerullee akka nagee lafarraa balleessuuf akka namooti wal qalanu akka godhuuf baalliin kennanteef goraadeen guddaallee kennanteef. Yennaa hoolichi sun chaappaa sadeessoo bane dadaan lubbuu qabu ka sadeessoo
kooy
jedhuun dhaga'e. Anillee achi midhadhee farda gurraacha tokko dhagge. Ka farda isa irra ta'eeru waa ittiin madaalanu harkatti qabateera. Qoonqoo dadaa lubbuu qaddu afur keessaa baatu fakkaattu dhaga'e. Qoonqoon sun
qamadiin waan ittiin safaran diqqaa tokkocha ta'u mindaa hujii guyyaa tokkoo, garbuun waan itti safaranu diqqaa sadi ta'u mindaa guyyaa tokkoo ta'u ejersa zayitiitii fi muka wayinii hin balleessin
jettuun dhaga'e. Yennaa hoolichi sun chaappaa arfeessoo bane dadaa arfeessoo
kooy
jedhuuf dhaga'e. Ammidhadhee farda borora tokko dhagge. Ka farda isa irra ta'eeru maqaa isaa du'a jedhama. Mootummaan du'aallee duubaan isa hordofiisatti jirtiyyuu. Du'aa fi mootummaan du'aa goraadeen, beelaan, bal'aaf bineensota lafarraatiin akka ijjeessanuuf lafarratti harka afur keessaa harka tokko baallii isaaniif kennante. Yennaa hoolichi sun chaappaa sadeessoo bane lubbuu warra marroo dubbii waaqaatiif marroo dhugaa baaneef qalamane addee ciincaan ciinciffamu jala dhagge. Isaanillee qoonqoo guddooni.
Gootaa ol aanaa wayyichaa fi dhugaamessa warra lafa tana irra le'u irratti murtee dhiiga keenna nu'uuf adoo hin baasin haga yoomii turta?
Jedhaa iyyane achiin duuba tokko tokkoofuu wayaa adiin kennante haga laakkoosi tajaajiltoota isaaniif lansaatiif obboleeyyaa isaanii ka akkuma isaanii ijjeefamanuu guutuu ta'utti haga diqqoo akka ossatanu itti himame. Hoolichi chaappaa jaayessoo banuun dhagge dhachoo'i lafaa guddaan ta'e aduu akka cilee gurraachotte jiinnille guutuma guutuutti akka dhiigaa diimate akkuma midhaan harru'u kan hin bilchaatin qilleensa jaba'an hargufamee harca'u urjooti gubbaa gad lafatti harcaate gubbaan akka kitaaba mar'aa marante tarte gaarotaaf oddoolli duudiin addee ifii irraa balleeffamane kanaan duuba moototi lafaa bulchitooti abbootiin duulaa dureeyyiin unnaameyyiin garbichaaf gagarbicha hin ta'in marti godootaaf rassoota gaarotaa keessa dhokatane gaarotaaf rassootan le'en.
Nurratti jiga ila kabarcumaa mootummaa irra ka'eeruutiiti. Mufii hoolichaa jalaa nu dhossa. Guyyaan guddaan isaan mufatanu ga'ee eentu dura dhaabbachuu danda'are
jedhane.
Mudhii Yohaannisi 4:7.
Kanaan duuba ergantooti waaqaa arfan moggaa lafaa arfanuu dhaabatanii akka lafatti yookiin abbaayaa guddootti yookiin muka kamillitti qilleensi hin dhoonne qilleensa maddii arfanii dhoogganuun dhagge. Achiin duuba ergamaan waaqaa kadhibiin kachaappaa waaqa jiraataa qabu gara aduun baatuun dhufuun dhagge. Innillee ergantoota waaqaa arfan ta akka lafaaf abbaayaa guddoo miidhanuuf baalliin isaaniif kennanteen qoonqoo ol qabate.
Adda tajaajiltoota waaqa keennaatti haga chaappaa dhoonnu lafa yookiin abbaayaa guddoo yookiin mukoota hin miidhina
jedhee iyye. Allaakkosa warra chaappaa itti dhu'ameellee dhaga'e warri gosa Israa'eelii mara keessaa chaappaan dhu'ame 144,000.
Gosa Yihudaa keessa 12,000. Gosa Ruubenii keessa 12,000. Gosa Gaadii keessa 12,000. Gosa Aaseerii keessa 12,000. Gosa Niftaalemii keessa 12,000. Gosa Minaasee keessa 12,000. Gosa Shimoonii keessa 12,000. Gosa Lewwii keessa 12,000. Gosa Isaakorii keessa 12,000. Gosa Zebuloonii keessa 12,000. Gosa Yooseefii keessa 12,000. Gosa Beniyaaminii keessa 12,000 chaappaan dhoome.
Kanaan duuba gumiin bindillaan tanami tokkolee laakkoo'ee hin dandeenye gosa biyya adda addaa mara keessa gosa mara keessa kolbaa maraaf afaan adda addaa mara keessa dhufanee dhaabbatanii ranuun dhagge. Isaa wayaa adii uffatanee baala meexxii harkatti qabatanee barcummaa mootummaatiif hoolicha dura dhaabbatanii raniiju. Isaan qoonqoo guddooni.
Fayyinni waaqa keenya ka barcumaa mootummaa dhateeruuf hoolicha biraa dhaqqam
jedhanee iyyane. Ergantooti waaqaa martinuu naannoo barcumaa mootummaa maanguddootaatiif dadaa lubbuu qaddu arfanii dhaabbatanii raniiyyu barcumaa mootummaa waaqaa duratti addaan gad gombifamanii waaqaaf sagadanii.
Aameen waaqa keenyaaf leelloon guddinni qaruun galanni ulfinni hundaafi jabeenyi bara bara haga bara bara.
Jedhane achiin duuba maanguddoota keessaa tokkochi.
Warri wayaa adii uffateeru kuni eenyu fa'a? Eessaa dhufan?
Jedhee na gaafate. Anillee goottaa kiyya sittuu beeka jedheen. Innillee.
Isaan warra rakkina guddaa keessaa baanee dhufani. Wayaa ifiilleen dhiiga hoolichaatiin dhiqatanii addeeffataniirani. Tanaaf isaan barcumaa mootummaa ka waaqaa dura dhaabbatanii halkaniif guyyaa galma waaqaa keessatti isa tajaajila. Ka barcumaa mootummaa irra ta'eerullee dunkaana ifii isaan gubbaatti hin diriirsa. Haganaa achi hin beelo'an deebi'aneellee hin dheebotan. Aduu isaan hin dhoottu. Ho'i finiinaallee isaan hin gubu. sababille ole oddu barcuma motum ajir tisse isaninte gara madda bisan jir ulle isanin ges waqille ila isanirra imimma mara hi haqa
ana anjede
mudi yohannisi for saddet
yenna holichi chapa torbes obane olgubatti gara daqiqa soddoma caddesite achin duba an ergantota waqa torba tawaqa durada battir turagge tultullan torballe isanif kenname ergaman waqa kadibille girgira worqin hujame qabate dufe adde cinca itti cinca famu birada abate innille adde cinca itti cinca famu tawarqi hujante barcuma motumma waqa durajirtu irratti daadimata worra waqa fwoyo memarawolin akkadi yesuf hitaan bacaan itti kenname arri hitaanalle daadimata worra waqa fwoyo mewolin harka ergama waqa irra gara fula waqa olkae ergaman waqa sunille girgirasan harkatti qabate ibidda cinca itti guute gadigara lafa olanse gikkes mandisu hurun balaqes balaqetti itif tacho ilafallete achin duba ergantoti waqa torb tatultulla torba qabattertu tultulla afufi saf qoppotte ergaman waqa kaqara tultulla ifi afufe lafan bokkatif ibiddi igan makame lafat gadibu ane lattille harka sadikesa harki tokko gubatte mokotille harka sadikesa harki tokko gubatane marri bisilelle martinu gubate ergaman waqa kalamme solle tultulla ifi afufe wonne akagara gudda afakkatulle ibiddan gubata abbaaya gudda otti qolanfame abbaayan guddolle harka sadikesa harki tokko diigatete dadal lubbu qaddu ta abbaaya guddo kesa jirtu harka sadikesa harki tokko duute hoboloti gugurdolle harka sadikesa harki tokko mutuqqi jedane ergaman waqa ka sadesolle tultulla ifi afufe urjin guddon ta akkat asaa bobet lagota harka sadikesa harka tokko maddota bisanitit olgubba irrabute maqa urji sanille haddeso jedama bisanille harka sadikesa harki tokko haddoate bisa haddoa wante ef namote dun duane ergaman waqa ka arfeso tultulla ifi afufe ifi isani harka sadikesa harki tokko akka dukkanawuf ka adu harka sadikesa harki tokko ka jia harka sadikesa harki tokkof ka urji harka sadikesa harki tokko duame ifi guya harka sadikesa harka tokko ifi halkanille harka sadikesa harka tokko ifa akahin kenine dogame achin duba middadde risan tokko waqa kessa kolan ka qonqo guddooni
ergantoti waqa sadita hatte wan tultulla futuvi warra lafara le uvi anne anne anne
jeda iyun dage
muddi yohannisi foresagal
ergaman waqa kashaneso tultulla afufe a urji ol gubba irra gadibuter turagge urji sanif furtum bolla qile kenante yenna urjin sun bolla qile sambante ar akka ara bolla ibidda gudda ke saba ufakkatu ke sabae ara bolla ke sabae adu uf qillens dukkanwane ara san ke sa awanni soti bayane lafatte buane balli akka balli makajir tukennantef isan namota adda ifi irratti chaappa waqa hin qalle callamale marra lafa yokin wallate bisilete emara yokin muka akka hin mine ittimame awanni sootille jia shan challa akka isan farrisi sanuf male akka ije sanuf balli isan ifin kennan farri isan farran sunille farra akka yenna makina macinine namat dagamuti guyyota san namotu duabar badan ammo hin daggatan du'i safille hin halchan duute ammo isan dura hin baqat awanni soote fardolo laf qoppote fakkata mataa ifi irralletti waan akka kallacha worqi fakkaatu kataneeran fuulli isaaniille fuula namaa fakkaata rifeensi isaanii akka rifeensa mataa dubartii fakkaata ilkaa isaaniille ilkaan neenqaa fakkaata isaan qomoo qomoo sibiilaa fakkaattu qaban qoonqoon koola isaaniille hididdeessa garreettaa lolaa hafartoon harkifaman hedduu fagara lolaa gulufan fakkaatti. Isaan akka makka eegeef ikkattii qaban. Hunni isaa ittiin namoota ji'a shan farrisiisanullee eegee isaanii irra jirti. Isaan mootii qaban. Innillee ergamaa boolla qile'eeti. Maqaan ergantichaa afaan Ibrootaatiin Abaadoon, afaan Giriikiitiin Apooliyoon jedhama. Akkas jechuullee balleessa jechuu.
Aanneen qaraa dabarteetti kunoo kanaan duuba ammallee aanneen lama tadhibiin dhutti.
Ergamaan waaqaa kajaayessa'o tultullaa ifi afuufe. Gaafa arfan addee ciincaa itti ciinceeffamuu ka warqii hujamee fuula waaqaa dura jiruu irra qoonqoon dhuttuun an dhagee. Qoonqoon sunille ergamaa waaqaa ka tultullaa jaayessa'o qabateeruuni.
Ergantoota waaqaa arfan talaga Efraaxisii guddichaatitti hidhamane hiik
jette sanyii namaa harka sadi keessaa harka tokko akka ijjeessanuuf sa'aatii tanaaf guyyaa kanaaf ji'a kanaaf waggaa kanaaf ergantooti waaqaa arfan taqophoowwaneeran hiikamane. Allaakkoosa loltoota fardaan loltuulle dhagee laakkoosa isaanii 200,000 fardoof warra fardoosa irra ta'eerullee ammuddiin dhagge. Isaan qomoo sibiilaa diintuu akka ibiddaa gurraattii akka baddeessaatiif bifa bookaa fakkaattu qaban. Mataan fardoosanii mataan eenqaa fakkaata. Afaa isaanii keessallee ibiddi aarriif dhakaan bobe'u baya. Balaa sadiin afaan fardoo keessaa baayeen jechuun ibiddaan aaraaf dhakaa bobe'uun sanyiin namaa harka sadi keessaa harki tokko ijjeefante. Sababillee hunni fardoosanii afaaniif eegee isaanii keessa jirti. Eegee isaanii bofa fakkaatti. Isiillee mataa waan qadduuf isaan isiin kolbaa miidhan. Warri balaa kanaan hin du'in hafan ammallee hujii harka ifii irraa hin deebine. Isaan durriisota akkasuma waaqota dharaa kan warqii, meetii, sageettuu, mukaaf dhakaa irraa hujaman kadhaguu yookiin dhaga'uu yookiin ideemuu hin dandeenye waaqoonfatiisa hin lakkinne. Isaan ijjeechaa xanuu sagaagaluu yookiin hatuu irraa hin deebine.
Mudhii Yohaannis 4:10.
Kanaan duuba ergamaan waaqaa kadhibiin hunnaamessi ol gubbaarraa gadi bu'uun dhagge. Inni duumessa maratee mataa ifii irratti hiituu waaqaa qaba. Fuulli isaa aduu fakkaata. Miilli isaallee utuboota ibiddaa fakkaata. Inni kitaaba maraa diqqaa banameeru harkatti qabateera. Miila ifii middicha abbaayaa guddoo irra, miila bitaacha lafa irra keeyate. Qoonqoo guddoo ta'a kanneen qadhangaa dhoowwuutiin iyye. Yennaa inni iyye mandiisuun torba qoonqoo ifii dhageessitte. Yennaa mandiisuun torba mandiite an barreessiisaaf qophaa'eeraayyu. Ol gubbaa irraa ammoo
waan mandiisuun torba dubbatte cufii gadhaa qabadhu malee hin barreessin
qoonqoo jettu dhaga'e. Kanaan duuba ergamaa waaqaa ka abbaayaa guddoof lafarra dhaabateeruun dhagge sun harka ifii middicha gara ol gubbaa ol kaase. Innille maqaa waaqa bara baraa haga bara baraa jiraatuutiin ka ol gubbaaf waa isii keessa jiru, ka lafaaf waa isii keessa jiru, ka abbaayaa guddoof waa isii keessa jiru daleetiin kakate yoona hin turu. Guyyoota ergamaa waaqaa ka torbeessoo tultullaa ifii afuufutti ammoo akuma inni raagota tajaajiltoota ifiititti mudhisetti dhossaan waaqaa hin muummotti jedhe. Achiin duuba qoonqoo ol gubbaarraa dhage'e tuun ammallee
dhaqiitii harka ergamaa waaqaa abbaayaa guddoo fi lafarra dhaabbateerurra kitaaba diqqicha mara'a ka banameeru fudhadhu
jette anatti dubbatte. Anillee gara erganticha waaqaa dhaqe kitaaba diqqicha mara'a san akka anaaf kennu gaafadhe. Innille
fudhadhu nyaadhu. Inni afaan keeti keessatti akka dammaa hin yoo'a. Gadhaa keeti keessatti ammoo hin hadhu
naan jedhe. Kitaaba diqqicha san harka ergamaa waaqaa irraa fuudhee nyaadhe. Afaan kiyya keessatti akka dammaa mi'oe. Nyaadheen duuba ammoo gadhaa kiyya keessatti hadhoe. Achiin duuba
ati marroo kolbaa adda addaa, marroo gosa biyya adda addaa, marro afaan adda addaatii fi marro mootota adda addaa raaga dubbatuu qadda
jedhame natti himame.
Mudhii Yohaannis 4:11.
Achiin duuba ulee ittiin mikanu taleemma fakkaattu anaaf kennante anallee'en.
Dagatii galmaa waqatii fi adee sinsaan iti sinsafam miki wadaa achitii waka waakonfatulee rakoo adee galmaa wakakaatiin fuula dura jirta ammoo tiin mikiin sababilee adeen sun waraa yidutaa hin ta'enee fi kanaaneeti isaan kacha wayicha ji'a 42 irra hibeessan ani dukaa baatota tiya 2 hunaa hin kenna. Isaanilee wayaa gadaaf ufaatanee guyyaa 11:26 hin laqan
jedhame. Dhugaa baatota 2 ta waaqa goottaa biyya lafaa dura dhaabattu tuni muka ejersaa 2 waa'eef irra kee'amu 2 eenyullee isaan miidhiisaaf yoo barbaade ibiddi afaan isaanii keessaa ba'ee diina isaanii hin balleessa. Ka isaan miidhiisaaf barbaadu mara akka kanaa ijjeefaman. Isaan guyyoota raagaraa garsani akka bokkeenni hin roonne gubbaa cufiisaaf baallii qaban. Akkasuma bisaan dhiiga godhiisaaf yennaa fedhane mara balaa ta'e maraanuu lafa dhoyiisaaf baallii qaban. Yennaa isaan dhugaa baayisa fixane bineensi hamaan boolla qilee keessaa ba'ee isaan adhee injifatee hin ijjeessa. Reeffi isaaniille hodhicha guddaa qachaa guddaa irra hin ciciisa. Qachaan kun addee goottaa isaanii itti fannifame ta'ennaa fakkeennaan dubbatantu Soodom yookiin Gibxi jedhamtu kolbaa adda addaa keessa gosa adda addaa keessa afaan adda addaatiif gosa biyya adda addaa keessa warri dhufane guyyaa 3 wadhakkaa reeffa isaanii hin daawwatan hin awwaalchisanullee. Raagoti 2 tun warra lafarra le'an waan farrisiisaniiranuuf warri lafarra le'an du'a raagota sanaatitti gammadanii jilifatan waliifillee kennansa hin kennan. Guyyaa 3 wadhakka'an duuba ammoo hafuurri jiru waaqa biraa dhufee itti gale. Isaanillee ka'anee miila isiitiin dhaabatane warri isaan dhagge duudiin bararaqe. Achiin duuba ol gubbaa irra qoonqoo guddoota
asibaa
isaan hin jettuun dhaga'ane. Diinoti isaanii adoo ilaalanu duumessa keessa gara ol gubbaa bayane. Sa'aatuma sanitti tachoo lafaa guddaan ta'ee qachaan sun harka 10 keessaa harki 1 diigame. Tachoo lafaa saniin namooti 7,000 du'ane. Warri hafanellee bararaqanee waaqa ol gubbaatiif ulfinna kennane.
Aanneen lammeessoo dabarteetti kunoo aanneen sadeessoo dhufaatti.
Ergamaan waaqaa ka 7 tultullaa ifi afuufe. Ol gubbaalletti qoonqoo hedduun guddooni
gootummaan biyya lafaa ka goottaa kennaatiif ka Kiristoosi isa ateete innillee bara baraa haga bara baraatiin hin moo'a
jettu dhaga'ante. Maanguddootti 24 ka fuula waaqaa duratti barcummaa ifii ka mootummaa irra ta'aniiranullee addaan gombifamanii waaqaa sagadanii
waaqa goottaa waan mara dandeettu ka ammaaf durillee jirtu humna teeti guddoo fudhattee waan mooteef si galateeffanna. Warri yuudotan ta'in mufate mufiin teetille dhutte yennaan warri du'e muraa dhaggatulle geette yennaan tajaajiltooti teeti raagootiif warri si'iif wayyoo warri maqaa keeti ulfeessu warri didiiqaaf warri gugurdaan gatii ifii dhaggatan geette yennaan warra lafa balleessitullee geette
jedhane. Achiin duuba galmi waaqaa ka ol gubbaa baname. Galma waaqaa keessatti saanduqi gondooroo isaa mul'ate. Balaqqeettiin balaqqitte huuruun dhaga'ante mandiisuun mandiite latti tachoote dhakaan bokkeaa guddaalle bu'e.
Mudhii Yohaannis 4:12.
Kan cirri guddaan tokko ol gubbaa mul'ate. Dubartiin aduu uffattee ji'a miila jala kehatte kallacha urjootaa 12 mataatti kehatteertu takka mul'atte. Isii ulfa qaddi yennaa deeyisaaf ciniinsifattu ciniinsuun rakkattee iyyite. Kan cirri dhibiillee ol gubbaa mul'ate. jawween guddoon diintuun tamataa torbaa tagaafa 10 qadduuf kallacha torbaa mataarratti kiyatteertu takka mudhatte. Eegeen isii urjoota harka 3 keessaa harka 1 ol tubbaa harkittee gadi dafatti qolaansite. Jawween sun akkuma dubartittiin deetteen mucaa isiin deettu liqinsiisaaf isii di'aa geette dura dhaabbatte. Isii ilma gosa biyya maraa ulee sibiilaa tabokku'uutiin bulchu deette. Mucaan gara waaqaatiif gara barcumaa mootummaa ifii ol fudhatame. Dubartittiillee gara addee waaqii akka isiin guyyaa 1260 waa ittiillee tudhaggattuuf qopheesse gara lafa goomolee baqatte. Kanaan duuba ol gubbaalletti lolli ka'e. Mikaa'eliif ergantooti isaa jawweessan lolane. Jawweef ergantuu isiillee deebisanee isaan lolane. Ta'uu malee jawweef ergantooti isii injifatamane. Addee ol gubbaatti qabanullee dhabane. Jawween guddoon gadi qolaanfatte. Isiin diyaabuloos yookiin seexana biyya lafaa duudii wallaalchise jedhamu dhudhuufaa bara duriiti. Isiin gadi gara lafaa qolaanfante. Ergantooti isiillee isii waliin qolaanfante. Anille ol gubbaa keessaa qoonqoo guddoo dhaga'e. Isiilleeni.
Amma fayyinni humni mootummaa waaqa keennaatii fi baallii kiristoosii isaa dhutteerti. Himattoota obboleeyyaan teenna ta halkanii fi guyyaa waaqa keenna duratti isaa himataa turtelle gadi qolaanfanteerti. Obboleeyyaan teennallee dhiiga hoolichaatii fi jecha dhugaa ba'iisa ifiitiin isa mo'ataneeran. Lubbuu ifii adoon jaallatin du'aaf dabarsanee ifi kennaneeran. Maarre yoona ol gubbootii fi warri isaan keessa leetanu gammada. Lafaa fi abbaa yaa guddo isiniif ammoo aanne. Sababillee seexanni yennaa gabaadduu callaa akka qabu beekee mufii guddaan gad gara keessa dhufeera.
Jawween sun gara lafaatitti akka gadi qolaanfante yennaa beette dubartittii ilma deette san ari'utti kaate. Dubartittii ammoo gara lafa goomole'e addee itti waggaa 3 wadhakka'aaf waa ittiillee tudhaggattu sani akka koolaan kaatuuf koolli risaa guddichaa 2 isiif kenname. Achiin duuba jawween sun akka dubartiin sun lola'an fudhatantuuf bisaan akka lagaa afaa ifii keessaa dugda isii duubaan gad naxxe. Latti ammoo dubartittii gargaarte. Afaa ifii bantee laga jawwee afaa ifii keessaa gad naxxe san liqinsite. Jawween sunillee dubartii sanitti aarte ijoollee isii tahatte waliin loliisaaf hidhatte. Isaan warra ajaja waaqaa eegatuu fi dhugaa baay'isuu sii qabatu. Jawween sun maansa cinaa abbaayaa guddoo irra dhaabbatte.
Mudhii Yohaannisii 4:13.
Kanaan duuba bineensi tokko abbaayaa guddoo keessa bayuuf dhagge. Bineensi sun gaafa 10 mataa 7 qaba. Gaafota ifii irralleetti kallacha 10, mataa ifii irralleetti maqoota waaqa faashessanu qaba. Bineensi an dhagge sun qeeransa fakkaata. Miilli isaa ammoo miila doobbaa fakkaata. Afaa isaallee afaan leenqaa fakkaata. Jawween tun humna ifii barcumaa mootummaa ifiitiif baallee ifii guddoo bineensa sanii kennite. Matoota bineensa sanii keessaa mataan tokkochi madaa ijjeettu waan qabu fakkaata. Ammoo madaan sun fayyiteerti. Biyyi duudiin baasenfatte bineensa isaa hordotte. Jawween baallii ifii bineensa kanaaf waan kenniteef namooti isiif sagadane. Akkasuma bineensa sanilleen.
Akka bineensa kanaa jiru'een eentu isaanii isaaf danda'a
jedhaa sagadaneef. Afaan jecha kooraa ittiin dubbatuu fi waaqa ittiin faanshessu bineensa saniif kenname. Ji'a 42 baalliin akka hujuufillee eeyyami kenname. Innillee waaqa maqaa waaqaa addee ulfaattuu waaqi le'uuf warra ol gubbaa keessa le'u faanshessiisaaf afaan banase. Akka inni wayyoota lolee injifatuu fi hunni isaaf kennante. Gosa kolbaa afaanii fi gosa biyya adda addaa mara irraan itti baalliin kennanteef. Haga biyyi lafaa dadantee jalqabe warri maqaa isaanii kitaaba jiru kaaholicha qalamee keessatti hin barreeffamin namooti lafarra le'an marti bineensa saniif hin sagadan.
Nami gurra qabu dhaga'uuti.
Nami booji'amu hin booji'ama. Nami goraadee ijjeefamu goraadumaa ijjeefama. Ciriinnatanii ossiisaa fi addatamiis kolbaa waaqaa yennaatana barbaachitti.
Achiin duuba bineensi dhibiin lafa keessaa ba'uun dhagge. Akahoolee gaafa lamaan qaba ammoo akka jaawwee dubbate. Inni maqaa bineensa qaraatiin baallii guutuun hujii isaatti jiraayyu lafaaf warri isiirra le'anu mara bineensa qaraa kamadaa ijjeettu irraa fayye akka waaqoonfatan godhe. Kolbaa duraalletti haga ibidda ol gubbaarraa gadi gara lafaa buusiisaatitti bilbaasa gugurdaa huje. Maqaa bineensa qaraatiin bilbaasa akka hujuuf baalliin waan kennanteertuuf warra lafarra le'anu wallaalchise. Bineensa goraadee madaa'ee ammoo ka lubbuun jiruuf fakkii akka dhaasisanuufillee ajaje. Fakkiin bineensa qaraa dubbatiisa akka dandeenyu hafuura akka isiif kennuuf warra fakkii tanaaf hin saganne mara akka ijjeesuuf baalliin kennante. Akkasuma diqqaafi guddaan dureessi biyyees goottaafi garbichi marti harka middicha irratti yookiin adda ifii irratti beessisa akka godhatan humnaan tolche. Beessisa bineensa qaraa ka maqaa isaa yookiin laakkoossa maqaa isaa mul'isu yoo ifi irraa qabaate malee nami tokkollee bitatuuf gurguratuu akka hin dandeenyeef akkas tolche. Wanni tun qarummaa barbaaddi. Laakkoossi kun laakkoossa namaa waan ta'eef nami qalbii qabu mara laakkoossa bineensa kanaa herregee bira ga'uuti.
Laakkoossi isaan 666.
Mudhii Yohaannis 4:14.
Achiin duuba midhadhe hoolichi gaara xiyyooni irra dhaabbatuun dhagge. Warri maqaa isaatiif maqaan abbaa isaa adda isaaniititti barreeffameerulleen namooti 144,000 isa waliin jiraniiyyu. Qoonqoo akka qoonqoo bisaa hedduutiif gikkeessa mandiisuu guddoo jirtu ol gubbaa keessaa dhaga'e. Qoonqoo an dhagee suni qoonqoo kiraara gurda'a ka warri kiraara dhoowu fakkaatti. Isaanillee barcumaa mootummaa duratti dadaa lubbuu qaddu 4 maanguddoo 24 duratti faaruu haariyaa faarsane. Maanguddoo 24 duratti faaruu haariyaa faarsane. Warra lafarraa wadame warra 144,000 malee nami tokkollee faaruu san baratiisaaf hin dandeenye.
Warri kun waan qulqullummaan if eeggataniiranuuf warra dubartii bira dhaqee isaan if batteesseeru mote. Isaan qeedho. Isaan gara hoolichi deemu mara gula deeman. Isaan kun warra waaqaaf hoolichaaf akka angafoota ta'anuuf sanyii namaa keessaa wadaman. Afaa isaanii keessalletti dharti ijjumaa hin dhaggan. Isaan warra komii hin qan.
Achiin duuba ergamaan waaqaa kadhibiin wadhakkaa ol gubbaa keessa koolaan ka'uun dhagge. Innillee oduu gammadaa ta bara bara ta warra lafarra le'an maraaf gosa biyya adda addaa maraaf gosa maraaf afaaniif kolbaa maraaf lallabu qabateera. Inni qoonqoo guddoon.
Guyyaa muraa isaa waan ga'eef waaqa sodaadha. Ulfinnalle kennaa ka ol gubbaaf lafa abbayyaa guddoo fi madda bisaanii dadeef sagada.
Jedhe ergamaan waaqaa dhibiin kalammeesso'o ka qaraatitti aane.
Baabiloonin guddoon jitte isiin gosi biyya adda addaa marti daadhii wayinii tasagaagala isiin tamachiis taka ultu tolchiteetti.
Jedhe ergamaan waaqaa dhibiin kasadeesso'olle isaanti aane qoonqoo guddooni.
Nami bineensaaf fakkii isaatiif sagadu kabeessisa isaallee adda ifii irratti yookiin harka ifii irratti godhatu mara daadhii wayinii tamuufi waaqaa hin uune. Daadhiin wayinii sunillee ta'adoo hin makamin muduunuu mufii waaqaatitti naqatteeru. akkasuma inni ergantoota waaqaa wayyootaa fi hoolicha fuula duratti ibidda dhakaa boba'u hin fa'a. Aarri karra isaanii illee bara baraa haga bara baraa ol hin bara. Warri bineensaa fi fakkii bineensaatiif sagadu yookiin warri beeksisa maqaa isaa godhatu mara halkan guyyaa foora hin qabu.
Jedhe
kolbaa waaqaa ajaja waaqaa eegatanuuf Yesuus illee addatamee isaan jabaatanurra ciniinnatanii osiis yennaatana barbaachitti.
Achiin duuba ol gubbaa keessa.
Haganaa achi warri goottaan jiraataa du'u warra badhaadhe jedhii barreessi.
Qoonqoo jettu dhaga'e ayyaannille.
Hojii isaanii waan isaa hordoftuuf dadhabbii ifii irraa hin foorfatan.
Jedha achiin duuba midhadhee duumessa adii tokko dhagge ka ilma namaa fakkaatu tokkollee kallacha warqii mataatti keeyate haantuu qara qaddu harkatti qabate duumessa isaa irra ta'eeraayyu. Ergamaan waaqaa dhibiin galma waaqaa san keessaa ba'ee ka duumessa irra ta'e saniin.
Wanni lafa tanaa tahaammantu guutumatti bilchaatteerti. Yennaan hamma'aallee waan geetteertuuf haantuu teetiin haamu.
Jedhee qoonqoo guddoo iyye. Maarree ka duumessa irra ta'eeru sun haantuu ifii lafarra wolaase lattillee haammante. Ergamaan waaqaa ka dhibiin galma waaqaa ka ol gubbaa keessa jiru keessaa ba'e. Innillee haantuu qara qaddu qabaayyu. Ergamaan waaqaa ka dhibiin ka ibidda irratti baallii qabu addee ciincaa itti ciinceeffamu biraa ba'e. Inni ergamaa waaqaa ka haantuu qara qaddu qabateeruuni.
Unkuruurri midhaan muka wayinii waan bilchaateeruuf haantuu teetiin unkuruura midhaan muka wayinii lafaa irraa muriitti wal tiqata.
Jedhee qoonqoo guddoo iyye. Ergamaan waaqaa sunillee haantuu ifii lafarra wolaase unkuruura midhaan muka wayinii lafaa mara muree addee midhaan wayinii mufii waaqaa guddoon itti cuunfantutti qolaanse. Wayiniin sunille qaccaa alatti addee wayinii itti cuffantun cuffante. Dhiigi haga lugaama fardaa ol dheeratu addee wayiniin itti cuffantu san keessaa ba'ee haga kiiloomeetirii 300 lola'e.
Mudhii Yohaannis 4:15.
Achiin duuba beessisa guddaaf kan cira ta'e tokkollee ol gubbaatti dhagge. Ergantoota waaqaa tabalaa muumme'e torba qabatteertu dhagge. Mufiin waaqaa isaaniin waan muummottuuf ka muumme'ee jedhamane. Ammallee waan ibiddaan makameef ka abbaayaa daawwitii fakkaasu tokko dhagge. Warra bineensa fakki'iif laakkoossa maqaa isaa injifateerullee cinaa abbaayaa sanii dhaabbataniiranuun dhagge. Isaanillee kiraara guddicha waaqa biraa kenname qabatanee faaruu garbicha waaqaa ka muusi'eetiif ka hoolichaa faarfatanee.
Waaqa gooftaa waan maratan jiru hojiin keetii guddoo of baasa. Ati mootii gosa biyya adda addaa karaa keetii qajeelaaf dhuba. Goota namni sin sodaanne ka maqaa keetii illee guddinne eenyu.
Si caalaattu hoolichi hojii keetii bakkitti waa mudhattee fi. Gosi biyya adda addaa mara dhufee siifis sagada.
Jedhane kanaan duuballee'tti waan dhibii dhagge. Galmi waaqaa ka ol gubba'a ka dunkanii dhugaa bayaa jedhamu baname. Ergantooti waaqaa tabalaa torbaa qabatteertu galma waaqaa keessaa gadi bayane. Isaan wayaa quncee talbaa irraa hojjante adii calalaxxuu uffatane qoma ifiillee hidhata warqiitii hidhataneeran. Achiin duuba dadaa lubbuu qaddu afur keessaa tokkochi qorii warqii torba tamufii waaqa bara baraa haga bara baraa jiraatuutiin guutanteertu ergantoota waaqaa torba sanii kenne. Galmi waaqaa sunillee aara ulfinnaaf humna waaqaatiin guutame haga balaan torba ka ergantoota waaqaa torba muummottutti eenyullee gara galma waaqaa seeniisaaf hin dandeenye.
Mudhii Yohannis 4:16.
Achiin duuba galma waaqaa keessa qoonqoon guddoon ergantoota waaqaa torbaaniin.
Dhaqaati, qorii mufii waaqaa torba lafatti gadi naqa.
Jettuun an dhaga'e. Ergamaan waaqaa kaqaraa dhaqe, qorii ifii lafatti gad naqe. Warra beessisa bineensaa if irratti qabuuf, warra fakki if sagad irratti madaan hantuun farrisiittu baate. Ergamaan waaqaa kalammeessoo qorii ifii abbaayaa guddoo irratti gad naqe. Abbaayaan guddoon sunillee akka dhiiga nama du'ee teete. Wanni lubbuu qaban ka abbaayaa guddoo san keessa le'an maraa du'ane. Ergamaan waaqaa kasadeessoo qorii ifii nagaa fi madda isaanii irratti gad naqe. Isaanillee dhiiga te'ane. Achiin duuba ergamaan waaqaa kab isaan irratti baallii qabu dubbatuun dhaga'e. Inni,
ee wayyitti, hamma jirtuu fi durillee jiru waan akkas murteef ati sirri isaan dhiiga wayyootaatii fi raagotaa dhangalaasaniira. Ati inni akka isaan dhiiga unaanu gooteen kuwaa isaaniif himan
jedhe. Qoonqoon takkaallee addee ciincaa itti ciinceffamu irra.
Ee waaqa gootaa waan mara dandeetti muraan teeti dhugaaf sirri.
Jettuun dhaga'e. Ergamaan waaqaa ka arfeessoolle qorii ifii aduu irra gad naqe. Aduullee ibidda ifiitiin akka namoota waxaltuuf baalliin kennan ta'eef. Isaanillee finiina hama'aan waxalamane. Isaan maqaa waaqa balaa kana maraa irratti baallii qabu abaarane malee cubbuu irraa hin deebine. Ulfinnallee isaaf hin kennine. Ergamaan waaqaa kashaneessoolle qorii ifii barcumaa mootummaa bineensaa irratti gad naqe. Mootummaan bineensaallee dukkanaan liqinfante. Namootillee farra irraa takaateen arraba ifii cicciniinane. Farraaf madaa ifii irraa takaateen waaqa ol gubba'aa abaarane malee hujii ifii hantuu irraa hin deebine. Ergamaan waaqaa kajaeessoolle qorii ifii laga Efraaxiisii guddichaa irratti gad naqe. Mootota gara aduun baatuu dhufanuufi akka karaan qophaa'uuf bisaan lagaa sun goge. Achiin duuba afaan jawwee keessa, afaan bineensaa keessaafi afaan raagicha dharaamessaa keessa ayyaanoti battooti sadi karaacha fakkaatan bayanuun dhagge. Isaa ayyaanota durriisaa kabilbaasota godhan. Ayyaanot kun guyyaa guddaa waaqa waan mara danda'uutitti lola ta'uuf mootota walitti qabiisaaf gara mootota biyya lafaa duudii dhaqan.
Kunoo ani akaattu jennaa hin beekanne dhufu nami akka qullaa hin teeneef akka nami bokkoo isaa hin mudhanneef dammaqee wayaa ifii eegatu kabadhaadha.
Ayyaanot hamooti sun mootota san addee afaan Ibrootaatiin Armaagedoon jedhantutti walitti qabane. Ergamaan waaqaa katorbeessoo qorii ifii qilleensa irratti gad naqe. Barcumaa mootummaa kagalma waaqaa keessa jiru irraa qoonqoon guddooni
huummoote
jettu baate. Achiin duuba balaqqeettiin balaqqitte. Huuruun dhaga'ante. Mandiisuun mandiite. Lattille akka malee tachoote. Haga nami lafarratti dadameen jalqabee tachoo lafaa guddaan akkasii ta'ee hin beeku. Qachaan akka malee guddaan sun addee sadiinti gargabbaye. Qachaan guddaan gosa biyya adda addaallee diigame. Waaqi baabuloonii guddoo qaabatee muduunuu daadhii wayinii hamuufii isaa jadduun guutante keessaa akka untu tolche. Oddoolli marti baqatane. Gaarotillee dhabamane. Dhakaan bokkeeyaa gugurdaan ka tokko tokkoo isaa gara kiloogiraama 45 ulfaatu gubbaa agatu namoota irra bubbu'e. Balaan sun karrisiisaa waan ta'eef balaa dhakaa bokkeeyaa saniin takaate namooti waaqa abaarane.
Mudhii Yohaannis 4:17.
Ergantoota waaqaa torba tamuduunuu torbaa qaddu keessaa tokkochi dhufee anaani.
Koy muraasa gaagaltittii guddittii ta bisaan hedduu irra teetteertu sitti mul'isa. Moototi lafa tanaa
isi wolin sagagalterte worri la farra le ulle daadi woyini ta sagagala isi itim machoeya
jede achin duba ergaman waqasun gar la fago mole ayyanan anagesse achilletti dubartin tak binen sadima kanafe sadudin maqota fanshootin gutameru kamata torbaf gafa kudani qabu irratettertun dagge dubartittin sun waya dilef dintu fatte worqi doqa fidakagati guddo onaqatte ifise fattert harkalletti mudunu worqi hujant tawan diqachi suf batti sagagala isitin gutantertu qaddiyu maqaddo saa ka
babloni gutitti hada sagagaltotatif battota lafa
jedu adda isi irratti barrefamera dubartittin sunille diga woyotatif diga dhuga batota yesusitin machottertun dagge ani yenna isi dagge akka male basen fadde achin duba ergaman waqa
maafi basefatt dossa dubartittitifi binensa isi irratettertu kamata torbafi gafa kudan qabusan ansittima binensa tidaggite sun durjira amma mo injir bolla kile ke salle olbae garabadi ifi indema haga biyi lafa dadante jalqabe worri maqan isani kitaba jiru ke sattin barre famin worri lafarra lean aka binensichi durjir amma mo akan jiratin debelle aka duf jinna daggan himba sefatan wannitun qalbi qaruqa dubarbaati mataan torbasun gara torba dubartittin irratettu isaan sunille mootota torba isaan keessa shan jiganeeran tokkochin jira kadibiin hagamma hidun yenna dhufu ammo yenna diqqo qofaaf turuqaba bineensi durijir kaamma ammo hinjirre sun mooticha saddeete soot innille mootota torbasan keessa tokko gara badiille hindeema gaafi kudane ati dhaggite sun mootota kudan ta haga amma mootummaa hin fudhatin te'uu male saatii takkaaf bineensa san wolii mootota te'ane mooyiisaaf baalli hin fudhatan isaan yaada tokko qaban hunna ifiitii fi baallii ifi bineensa saniif hin kennan isaa hoolicha hin lolan hoolichi ammoo goottaa goottotaatii fi mootii moototaa waan ta'eef isaan hin mo'ata warri isa waliin jiru warri waaman warri filamee fi warri addatamelle isa waliin hin mo'ata
jedhe ergamaan waaqaalle anaani
bisaan hedduun sagaagaltittiin irra teetteettuun ati dhaggite sun kolbaa hedduu namoota bindillaa gosa biyya adda addaatii fi afaan adda addaati bineensii fi gaafi kudhan ati dhaggite sun sagaagaltittii san hin jibban isaan isii onsanee qullaa lakkisan foon isii hin nyaatan ibiddallee isii hin guban haga jechi waaqaa muumma'u karoora isaa akka muummessanuu fi yaada tokko ta'anee baallii fi bineensa saniif akka kennanuuf ka yaada kana gadhaa isaanii keessa kee waaqa dubartittiin ati dhaggite sunille qachaa akka malee guddaa ta'e ka mootota lafaa irratti mootomu
jedhe
mudhii yohaannisi foora 18
kanaan duuba ergamaan waaqaa ka baallii guddoo qabu ka dhibiin ol gubbaa irraa gadi bu'uun dhagge calalaqa ulfinna isaatiin takaate latti itte innille qoonqoo guddoo iyyee
baabiloonii guddittiin jiddee isiin mana durriisotaa addee ayyaanni battichi mara itti baqatu addee simbirreen battittii fi diqachiiftu marti itti qubattu ta'eete gosi biyya adda addaa marti daadhii wayinii tasagaagala isii waa utteettuuf moototi lafa irraan isii walii sagaagalaneeran daldaltooti lafa irraallee qananummaa hunda isiitii takaate duroomaneeran
jedhe achiin duuba qoonqoo dhibii ol gubbaa irraa dhaga'e isiin leta
kolbaateeyyi cubuh isi kesa akhar kahin kawanne, balai isi lakahin kodanne, isi kesa baya, cubuh isi haga olgubba wan tulan ter tufi, waq yakka isi kabater, haga isi isini kenite, debisati kenaf, wa isi gotel lefi, dachala ma debisati godaf. Mudunu isin itti bulbultetti harka lama xiyya godhaati bulbulaaf qixxee isin ulfinna ifiif kennite qananummaalleet farraaf gadda kennaaf isin gadhaa ifii keessalleetti.
Abbootittii ta'eera haadha hiyyeessaati buti ijjumaa hin gadda
ifiin jetti tanaaf. Balaa isii hedduun duut gaddaa fi beel guyyuma tokkotti itti hin dhufani. Waa'ee gootaa isitti muru hunnaamesa waan ta'eef isiin ibiddaan hin gubanti.
Mootota lafa irraa taisii godhin sagagalteef qananummaa leete aara yennaa isiin gubattu aaru yennaa dhaggane is ifi waaqifanee bo'an. Farra isii kanane sodaatane fagoo dhaabbatane.
Qachaa guddaa siif aanne qachaa Baabiloonii hunnaames muraan teet sa'aatii takkaa keessatti dhutteetti
jedhan. Namni haganaa achi fe'iisa isaanii bitatu waan hin jirree fi daldaltooti lafaalle isiif waaqifanee bo'an.
Fe'iisi sunille warqii meetii dhakaa gatii guddoo dooqa. Wayaa miila talba'aa irraa hujjante, wayaa dhiillee, wayaa haarri'i, wayaa diintuu, muka uddoomara, waa ilqarbaarraa, muka gatii guddoo irraa, sageettuu irraa, sibiila irraa fi waan dhakaa adii irraa hujjatame mara, qarafaa, qimamii, hixaana, qumbii, uddoo ayiffataa, daadhii wayinii, zayitii ejersaa, bullaa, qamadii, loon, hoolee, fardoo, garreettota fardaan harkifaman, garboolee fi namoota.
Daddaltootille si'iini.
Wanni dansaan ati halchite si irraa bayyatteetti. Durummaaf ulfinni kee maraba deera. Deebi'eellee hin dhufu.
Jedhan. Daddaltooti waan kana gurgurataa isiin duroomane farra isii sodaatane. Fagoo dhaabbatan waaqifaa booyaa qoonqoo guddo'ooni.
Qachaa guddicha wayaa quncee talbaa irraa hujjante wayaa dhiillee fi diintuu uffataa tureef kan warqii fi dhakaa gatii guddaa dooqalle naqataa tureef aanne sa'aatii takkaa keessatti durummaan sun duudiin badde.
Hin jedhan. Warri hobolo guddittii ajaju warri hobolo guddittii edeemu. Warri hobolo guddittii keessa huju warri abbaa guddoo irratti daddalii saalli anu duutiin irraa fagaatane hin dhaabbatan. Qachaan kun gubatuun aara ba'u yennaa dhaggane.
Qachaan guddaan qachaa kana fakkaatu kan biraa hin jiraayyuu.
Jedhaa iyyan bukuu mataa ifi irratti firfisane waaqifanee booyaa.
Qachaan guddichi kan warri abbaa guddoo irratti hobolo guddoo qaban duudiin karra isaatiin durooman. Sa'aatii takkaa keessatti waan badeef aanne.
Jedhaa iyyan qoonqoon takkaalle.
Ulgubba badii qachaa kanaati gammadi waan waaqa marroo teessaniif itti mureef isin kolbaan waaqaa ergantootiif raagoti gammada.
Jette kanaan duuba ergamaan waaqaa jabaan tokko dhakaa akka dhakaa daakuu guddaa tokko fuudhee abbaayaa guddootti darbee.
Qachaan Baabiloonii guddichi akkas hundaan qolaanfamee gadi darbamu deebi'eellee dhaggamu qoonqoon warra kiraara guddicha dhoowwu qoonqoon warra weeddisuu kan warra suusullee fi turtulnaa afuufuu deebitee si keessatti dhaga'an ogeeyyiin hojii adda addaa hojii deebitee si keessatti dhaggan qoonqoon dhakaa taa'uulle deebitee si keessatti dhaga'an. Ifi isaa deebi'ee si keessatti ifu qoonqoo waajibichaatiif waajibitti
deebitee si keessatti nagayan daldaltooti kee namoota gugurtoota biyya lafaat ati dhalooteetiin bulbaaduunii dogonkorsiteet dhiigiraa qotaatiifi kolbaa waaqaa kan warra lafarratti jeeffamee duutiin qachaa baabiloonii keessatti dhaggameen
jette.
Mudhii Yohaannisi 4:19.
Kanaan duuba qoonqoon qoonqoo kolbaa bindillaa fakkaattu qoonqoo guddoo ol gubbaa irraa dhaga'e isiille.
Halleluyaa! Fayyisiis ulfinni hundi Waaqa keenya.
Suuraa isaa dhugaami sirrii waan teeteef inni sagaagaltuu guddittii sagaagalummaa ifiitiin lafa balleessite sanitti mureera. Dhiiga tajaajiltoota ifi isin dhangalaattelle baaseera.
Tajettu ammallee itti dabalanee.
Halleluyaa! Aarri qachaa gubatu sanii bara bara haga bara bara holqaa
jedhane maanguddoota 24 dadaan lubbuu qaddu arfan gad lafatti jigane waaqa barcumaa mootummaa ifii irra ta'eeruuf sagadane.
Aameen! Halleluyaa!
jedhane qoonqoon takka barcumaa mootummaa biraa baate.
Isin tajaajiltooti isaa marti, isin warri isa sodaattan, diqqaa fi guddaan waaqa keenna leellisa
jette. Kanaan duuballee waan akka qoonqoo kolbaa bindilla'a ta akka shookkessa isaa yaa'uutii fi gikkeessa mandiisuu yabbu'u fakkaatu takka dhaga'e isiille.
Halleluyaa! Gooftaan keenna Waaqni hawaan maraa danda'u mooti.
Guyyaan dhiira fuudha hoolichaa waan geeni waajibitti isaalee waaqni qopheeffatteeni. Hoyaa gammannee ilillinna ulfinnallee isaafi kennina. Hoyaan quncee talphaarraa hujjante tajaajilattuu qulqullittiin akkasii uffattuufi isii kennante.
Tajettu hoyaan quncee talbaa irraa hujjante sunillee hojii balchittii kolbaa waaqaati.
Hoyaan quncee talbaa irraa hujjante sunillee hojii balchittii kolbaa waaqaati.
Ergamaan waaqaa sun anaani.
Warri gara jila fuudha hoolichaa waamame warra badhaadhe jedhii barreessi
jedhe itti aanseelle.
Kun jecha waaqaa dhugicha
naan jedhe. Anille isaaf sagadiisaaf miila isaatitti jige. Inni ammoo.
Lakkis tanan godhin anilleen siif obboleeyyaan teeti ta dhugaa baa Yesuusii fudhatte waliin tajaajila. Dhugaa bay Yesuusii ayyaana raagaa waan ta'eef waaqaaf sagadi
naan jedhe. Achiin duuba ol gubbaan banante fardi adiin tokkollee achi jiruun dhagge. Farda isaa irralle addatamaaf dhugaamessa ka jedhamu ta'ee raayyu. Inni balchummaan mura hin lolalle. Ilti isaa akka bobe'a ibiddaati. Mataa ifii irralle'etti kallacha bacaa qaba. Maqaan isa malee nami tokkollee hin beenne isarratti barreeffameera. Inni wayaa dhiiga keessa cuuphanteertu uffateera. Maqaa isaallee jecha waaqaati. Loltoota ol gubba'aa wayaa quncee talba'aa irraa hujan adii fi qulqullittii uffatanee fardoo adii irra teeyanee isa gula deemisaatti jiraniyyuu goraadeen qara qaddu kan inni ittiin gosa biyya adda addaa dha'u afaa isaa keessaa baate. Ulee bokku'uu tasbiilaan le'een isaan hin bulcha. Inni addee daadhiin wayinii tamuu fi hantuu waaqa waan mara danda'u itti cunfattu hin dhiita. Wayaa fi gudeeda isaa irratti maqaani
mootii moototaatiif goottaa goottota
jedhu barreeffameera. Achiin duuba ergamaan waaqaa tokko aduu keessa dhaabateeruun dhagge. Innillee allaattota wadhakkaa gubba'aa keessa koolaan kaatu maraa qoonqoo guddoo uwwaame.
Hoo'a! Ibbata gudda waaq isiniif qopheesseef walitti qabama. Foon moototaa, foon abbootii duulaa, foon hundaameeyyii, foon fardootii fi warra fardoo irra taa'u akkasuma foon nama maraa ka garbaatii fi ka garba hin ta'inii ka xiqqaatii fi guddaa koo'aat nyaadha.
Jedhe achiin duuba bineensiif moototi lafarraa loltoota ifii waliin ka fardarra ta'eeruuf loltoota isaa loliisaaf walitti qabaneera nuun dhagge. Bineensi sun ammoo qabame. Raagichi dharaames fuula isaa duratti bilbaasota godhaa ture sunillee isa waliin qabame. Inni warra beeksisa bineensaa ifirraa qabuu fi warra fakkii isaatiif sagade bilbaasota kanaan dogonkorse. Lamaanuu akkuma lubbuun jiranuun abbaayaa dhakaa bobe'uun gubattutti qodaanfaman. Warri hafanillee goraadee afaan ka fardarra ta'eeru keessaa baatuun ijjeefamane. Allaattiin sun marti foo isaanii nyaattee quutte.
Mudhii Yohaannis 4:20.
Achiin duuba ergamaan Waaqaa dhibiin ka furtuu boolla qileetiif wadaroo sibiilaa harkaa qabu tokko ol gubbaa irraa gadi bu'uun dhagge. Inni jawwee qabee waggaa 1000 hidhe. Jawween tun ta diyaabiloos yookiin seexana jedhantu dhudhuufaa duriiti. Haga waggaan 1000 sun muummattutti akka jawween deebitee gosa biyya adda addaa hin dokonkorsineef qileetti isii qolaansee itti cufee chaappaa itti dhoye. Achiin duuba yennaa diqqoof hiikamuu qaddi. Kanaan duuba barcumoota mootummaa dhagge. Barcumoota mootummaa isaa irra warri akka muruuf baalliin kennan teertu tete'eeraayyu. Akkasuma lubboota warra marroo dhugaabaa Yesuusiitiif jecha Waaqaatiif mormi kutame dhagge. Isaan bineensaaf yookiin fakkii bineensaatiif hin saganne. Adda yookiin harka ifii irratti beensisa bineensa sanii hin godhanne. Isaanille du'aa ka'anee Kiristoos waliin waggaa 1000 mo'an.
Warri du'e ka hafe ammoo haga waggaan 1000 sun muummattutti du'aa hin kaane. Kun du'aa ka'aa qaraati. Warri du'aa ka'aa qaraa kana keessaa qooda qabu warra badhaadhee fi warra wayyu. Duuti lammeessa'oo isaa irra baalli hin qattu. Isaan hayyoota Waaqaatii fi Kiristoosii ta'an. Isa walilleen waggaa 1000 mo'an. Yennaa waggaan 1000 sun muummatte seexanni addee itti hidhame sanii ni hiikamu. Gosa biyya adda addaa tamaddii lafaa arfanuu keessa jiru. Gosa Googiitii fi Maagoogii dogonkorsaa lolaa fi walitti isaan qabiisaaf hin baa. Laakkos isaaniillee akamaansa cinaa abbaayaa guddittiiti. Isaan gara lafa maraa baanee addee kolbaa Waaqaa jirtuu fi qachaa Waaqaan jaallatame marsane. Ta'uu malee ibiddi ol gubbaarraa bu'ee isaan nyaate. Seexanni isaan dogonkorsellee addee bineensii fi raagichi dharaames jiran abbaayaa ibiddaa fi dhakaa bobe'uutitti qolaanfame. Isaanille halkanii fi guyyaa bara bara haga bara bara farran.
Achiin duuba barcumaa mootummaa adii fi ka isa irra ta'eeru dhagge. Ol gubbaa filatti isa duraa baqatane. Addeelle isaaniif hin dhagganne. Warri du'e diqqaa fi guddaan barcumaa mootummaa san dura dhaabbateeruun dhagge. Kitaabotillee banamane. Kitaabi dhibiillee kitaabi jiru baname. Akkuma kitaabota san keessatti barreeffamee jirutti warra du'etti akkuma hujii isaaniititti murame. Abbaayaan guddoolle warra du'e ka isii keessa jiru kennite. Du'aaf addeen warri du'e jiru warra du'ane ka isaan keessa jiran kennane. Tokko tokkottu akkuma hujii isaatitti itti murame. Achiin duuba du'aaf addeen warri du'e jiru abbaayaa ibiddaatti qolaanfamane. Abbaayaa ibiddaa sun du'a lammeessa'oos. Namni maqaa isaa kitaaba jiru keessatti barreeffamee hin dhaggamin marti abbaayaa ibiddaatitti qolaan famane.
Mudhi Yohannisi 4:21.
Achiin duuba ol gubbaa haareaaf lafa haareaa dhagge. Ol gubbaan duriitiif latti durii dabaraneeran. Abbaayaan guddoolle deebitee hin jiraattu. Qachaa wayyichi Yerusaalemii haaretti akka waajibitti dhirsa ifiitii ifiseefatte qophoottee ol gubbaa irraa Waaqa biraa gadi buutuun dhagge. Ani qoonqoo guddoota akkalle dhaga'e. Isiin barcumaa mootummaa san bira.
Kunoo, bultuun Waaqaa ulfaataan oduu kolfaa jira. Kolfaa waliinleen hin jiraata. Isaanillee kolfaa isaa hin ta'an. Waaqinuu isaan waliinle'a. Waaqa isaaniillee ta'a. Imimmaan duuti ila isaaniirraa haqa. Wanni durii waan dabarteettuuf haganaa achi duuti yookiin gaatti yookiin booti yookiin farri hin jiraatu.
Kabarcummaa mootummaa irra ta'eeru sunillee.
Kunoo, ani waan mara haaree godha.
Jedhe itti dabaleelle.
Jechi kun addatamaa fi dhugaa waan ta'eef barreessu.
Naan jedhe akkasuma.
Muummotte alfaa fi oomegaan jalqabaa fi muummeen ana. Kadheebotee fi madda bisaan jiruu irraan toluma kenna. Ka injifatu kana duudii hin dhaala. Anillee waaqa isaaf ta'a. Innillee ilma anaaf ta'e qoodi warra yaraa, warra hin dhugeeffannee, warra battiyyee, warra nama ijjeesuu, warra sagaagaluu, warra xanuu, warra waaqa dharaa waaqonfatuutii fi warra dharaameyyii ammoo abbaayaa dhakaa boba'uutii fi ibiddaatitti qolaanfamuu hin ta'a. Kun du'a lammeessooti.
Ergantoota waaqaa 7, taqorii 7, tabalaa muumme'e 7 guutanteertu harkatti qabataneeran keessaa tokkochi dhufee.
Kooy haadha manaa ta hoolichaa waajibitti sitti mul'isa.
Naan jedhe. Ayyaanan le'e gara guddaaf dheera'aa 1 nageessee qachaa wayyichi Yerusaalem ol gubbaa keessaa Waaqa biraa gadi bu'uuni natti mul'ise. Qachaan sun ulfinna waaqaatiin ifiisatti jiraayyu. Calalaqi isaallee akka dhakaa gatii guddoo akka yaasiphisi qulqulluu akka cabbi'iiti. Dallaa dhakaa guddaaf dheeraa kakarra 12 qabu qaba. Karroottaansa irra ergantooti waaqaa 12 dhaabatanii eegisatti jiran. Maqaan gosa Israa'el ka 12 irratti barreeffameera. Karaa aduun baatuun karra 3, karaa oliitiin karra 3, karaa gadiitiin karra 3, karaa aduun seentuun karra 3 jira. Dalleenni dhaka'a ka qachaa sanii hundee 12 qaba. Isaansa irralleetti maqaa ergantoota hoolichaa ka 12 barreeffameera. Ergamaan waaqaa ka ana waliin dubbatiisatti jiru sun mikii ulee warqii ta'ittiin qachaa karrootaaf dallaa dhaka'aa miku qabaayyu. Dheerinnii fi badhinni qachaa sanii haguma 1 ta'ee maddii arfaniinu wal qixxee. Ergamaan waaqaa qachaa san ulee ittiin mikanuun mikee dheerinni isaa istaadiyaa 12,000 ta'e. Badhinnaaf ol dheerinni isaallee haguma 3 ta'e. Ergamaan waaqaa dallaa dhaka'aa san mike. Yennaa ergamaan waaqaa mike waa ittiin mikanu ka beekameen ciqilee 144 ta'e. Dalleenni dhaka'aa sun dhakaa yaasiphisiitii hujameera. Qachaan sunillee warqii qulloontee akka daawwitii ca'a jettee hujameera. Hundeen dallaa qacha'a dhakaa gatii guddoo ka adda addaatiin seefameera. Dhakaan gatii guddoo ka hundee irra dhaabbate sunillee ka qara yaasiphis. Ka lammeessoo saafiroos. Ka sadeessoo kaalqeedoon. Ka arfeessoo simaaraagidoos. Ka shaneessoo saardonkis. Ka jayeessoo saardiyoon. Ka torbeessoo kiriisoolixoos. Ka saddeetessoo beerloos. Ka sagaleessoo toppaaziyoon. Ka kurneessoo kiriisophiraasoos. Ka 11 keessoo Hiyakintos kakudala meso ametistos karri kudala manu doqa kudala baqaddi karri sunille tokotokkonu doqa irahu jamera kara qachasani worqe qulqullu akkada witi ifa ifike sadabarsitu hu jamera waqi gotta wa maradande ufolich galma waqa ka qachasani wante anef qachasan kesatti galma waqa ahidagine ulfinni waqa qachasanif ifa wan kennufi holichille ifa isa wan teef qachasanif adu yokin jin akka isuf imbarbaachisu gosi biya adda adda ifa qachasani ke sadeddemani mootot lafalle karra ifi ta ulfinna gara qachasani fidani halka achi wa hinjirref karri qachasani guyya tokkolle hincufantu ulfinni fi guddin gosa biya adda adda gara qacha kana galan worra kitaba jiru ka holicha ke satti barreffame male worri batti hujuf worri dara dubbatu duudi ittin galu
modde yohannisi fora diddami lam
achin duba ergama waqa laga bisan jiru ka akka cabbi calalaku barcuma motumma waqati holicha irayaun anatti muddise lagi sunille hodicha guddicha qachasani wodakka lola isatti jirayi laga sangama fi gamana muki jiru ujra muki kun yenna kudalama waan midan busu jiu maji am mida irra daggama balli muka kanalle kagos biya adda adda ittin fayitu hagana achi wonni waqaan abaram tokkolle achitti daggama barcuman waqati folicha qachasan kesa jirata tajajiltoti isalle isa waqon fatan isan fule isa hindaggal maqa isalle adda isani irrat hinjirata hagana ach halka hinjirata waqi gotta ifa isani wan tauf ifi isaa yokin ifi adu isani fim barbaachisu isan barabara haga barabaraatti himmuyan ergama waqaalle
jechooti kun ka addatamane fi dugaameyi waqi gottan ayyaano taragota afken waan iyottew tajaajiltoota ifiitetti muddisiisaaf ergama ifi ergeera
ana anjede yesuusille
kulo antafe hiduf nami jecharaga kitaaba kana eegat kabadaat
jede kawaan kana dhageefi dhagge ana yohannisi yenna waan kana dhaggeefi dhagee ergama waaqaa kawaan kana anatti muddiseef sagadiisaafi miila isaatitti gadjige inni ammoo
lakki waan akkasii godhuu hin qaddu ansi'iifi obboleeyyaan teeti raagotaafi warra jecha kitaaba kanaa eegatu maraa waliin tajaajila'a waaqaaf sagadi
naan jedhe itti dabaleelle
yennaa waan geetteertuuf jecha raagaa ka kitaaba kana chaappa'an hin cufin ka hantuu huju ittuma hujuuti battichille ittuma batta'uuti balchaalle ittuma balchoomuuti woyyichille ittuma woyyoomuuti
jedhe
kuno antafee hin dhufu nama tokko tokkoofu gatii akuma hujii isaatitti kennulle qabadhe alfaa fi omeegaa ka duraatii fi ka duubaa ka jalqabaatii fi ka muume'an muka jiruu irraa midhaan nyaatiisaa fi karaa karraatiin gara qachaasanii seeniisaa akaaka qabaan wori woyaa ifii dhiqas kabadhaadh worri sareelee worri xan sagaagaltoot worri nama ijjeet worri waaqa dharaa waaqon worri dhara jaalatuu fi sobu maraammoo alaatti hafa akka dhugaa bayatana isiniif kennu ay yesuus ergamaa kiyya walde'oota kiristaanaatiif ergee ani hiddaa fi sanyii daawiti ani bakkalcha barii faalessa
ayyaanaaf waajibitti koy jedhan kanage hunde koy
jedhuuti kadheemote bara dhufuuti kabachaasuje bara bisaan jiruun tolba fudhatuuti.
Annama jecha raagaa ka kitaaba kanaa dhaga'u mara isa eegachiisa. Eenyullee jecha kana irratti waan tokkollee yoo ede'e waaqi balaa kitaaba kana keessatti barreeffame isatti ede'a. Eenyullee jecha raagaa ka kitaaba kana keessatti barreeffame keessa waan tokkollee yoo dhidhise waaqillee muka jiru'uutiif qachaa wayyicha kitaaba kana keessatti barreeffame keessa qooda isaa dhidhisa. Ka waan kana dhugaa ba'u.
Dafee hin dhufu
jedha. Ameen. Gooftaa Yesuus koy. Badhaadhi Gooftaa Yesuus kolbaa Waaqaa waliin jiraatu. Ameen.